Duo collegae factionem democratarum socialium SPD ducunt. Berolini. Factio democratarum socialium Saskiam Esken atque Norbert Walter Borjans duces novus creabit. Illa legata dietae federalis Germaniae, quae e Badenia Württembergia est, plusquam septuagenas quinas centesima suffragiorum legatorum in congressu factionis Berolini accepit. Hic Norbert Walter Borjans, qui antea administra aerarii publici in Rhenania septentrionali Westphalia erat, unde nonagenas centesimas accepit. Isto suffragio lato factio democratarum socialium primum post secundum bellum mundanum a duobus collegis ducitur. Boris Johnson electionibus habitis vincit. Londinii. Boris Johnson, minister primarius Britanniae, electionibus parlamentariis habitis victoriam majorem quam ab omnibus expectatam adeptus est. Tricentae sexagenta quatuor ex sescentis quinquagenta tribubus acceptae sunt a factione conservativa, quae ea victoria sedes aderet et suffragia longissime plurima assequeretur. Labour factio, undi sexagenta sedes perdiens, ducentas tres sedes adepta est. Ac factio nationis scoticorum sedibus tredecem aditis, duodi quinquagenta sedes accepit. Atque factio democratarum liberalium sedem unam perdiens, undecem sedes obtinuit. Aliae sedes a factionibus minoribus consecutae sunt. Cives Bremae portus de ursorum maritimorum geminis gaudent. Bremae portu. Ursorum maritimorum subolis in horto zoologico Bremae portu sito. Ursa maritima Valesca geminos peperit. Valescam etiam brevi tempore antepartum foris in saepto externo inquietam atque vagam fuisse haec cuc praefecta dixit. Eius causam mane ante diem sextum idus decembris anni bis millesimi undivicesimi invenimus. Duo enim ursuli maritimi validi interpedes priores valescae repserunt. Illi pulli cum matre sua in specu feturae vivunt, quo ab hominibus hortum zoologicum visitantibus observari non possunt. Omnia musa paradisiaca. Novi Eboraci. Artifex performans David Datuna, qui in conventu artis in civitatibus foederatis Americae habito musam paradisiacam maximi pretii cum ederat, se et fecisse famem motum simplicissime purgavit. Datuna in illo conventu artis art Basel inscripto et in Miamia habito musam paradisiacam pretio centum viginti milium dollariorum, et est centum octo milium eurunum, ex artificio a Maurizione Catalan artifice italiano ficto eripurat atque cum ederat. Et artificium iam antea vero quidam Franco-Gallico artificia colligenti venditum erat. Qui secundum sententiam Pinotecae jus auctorum acquisiverat. Musa paradisiaca compensata est. Optamus ut sit vobis annus novus Faustus Felix Fortunatusque.